відкритий так.
Радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія» при мікрофоні Міхася Скобла. На початку вересня у Стамбулі відбулася Сінакса – сход предстояльників православних церков, крашення якого адмисловці називають новою сторонкою у історії православ'я. Які це може мати наступство для Білоруської православної церкви, про це ми сьогодні поговоримо з істориком Анатолієм Сідаревичем. Господар Анатоль, давайте спочатку удакладнім некаторыя тэрміны. Такім чынам, на фанары ў Стамбуле адбылася сінакса кіраўнікоў праваслаўных цэркваў. Патлумачце, у чым значнасць гэтай падзеі?
Так склалася, што пасля расколу паміж заходняй і ўсходнімі цэрквамі распалася старая пентархія. Раней быў біскуп Рыма, архібіскуп Новага Рыма Канстанцінополя, патріарх Александрыйскі, патріарх Антыахійскі, патріарх Єрусалімскі, яны складалі пентархію, уладу пяцёх. Пасля расколу 1054 года засталася ўлада чатырох. І так здарылася, што ў дыптыху, гэта калі парадкавы нумар царква браць, пятая апынулася маскоўская царква, якая, аднак, не з'яўляецца з адной з самых старажытных царкваў. Пятая гэта царква кіпрская, шостая грузінская, калі браць па храналогіі. І вось цяпер на фанары ў Канстанцінополі адбылася сустрэча прастаяльні пяцёх самых старажытных усходніх праваслаўных цэркваў.
Скажыце, а вось тое, што паза гэтай пентархіяй аказалася расійская праваслаўная царква, адна з самых уплывовых усё-такі і самых масавых паводле колькасці вернікаў, якой была яе рэакцыя?
Рэакцыя была такая, што перад пентархіяй старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў мітрапаліт Іларыён аб'ездзіў чатыры царквы і гутарыў з іх прадстаяльнікамі, Ладно сказаць, што ён хацеў супрацьдзейнічаць скліканню пентархіі, такой інфармацыі няма, але што ён спрабаваў апрацаваць патрыярхаў і архіепіскапа Кіпра. Гэта дакладна. Калі сабраўся, ўсё ж такі пентархія сабралася, асноўны аргумент быў якраз той, які вы назвалі, што, маўляў, маскоўская царква самая вялікая, таму без яе нічога нельга вырашыць. Аднак гэта неправда. Паводле колькасці насельніцтва праваслаўнага, так, маскоўская царква самая вялікая, але па колькасці тых, хто ходзіць да споведзі, прычашчаецца, маскоўская царква не самая вялікая. Львіны працэнт складаюць вернікі ўкраінскай праваслаўнай царквы, а калі браць аўтакефальныя царквы, дык румынская царква на сённяшні дзень.
Наўрад ці маскоўскі патрыярх згодзіцца з тым, што яго царква недзе на другіх ролях, ці не праляжа пасля гэтага паміж гэтымі царквамі некая непераадольная мяжа.
Не думаю. Московская патриархия заўсёды говорила, что она верная постановам перших уселенских соборах заповетам айцов церквы. А у деях уселенских соборов ясно написано, что первое место сирот патриархов належит Константинополю, другое – Александрии. Там все расписано. И коли московская церква сапраўды поважая рашэнні уселенских соборов и заповеты айцов церквы, то она не мае права выступить супраць гэтага. Іншая справа, што ёсць такія пытанні, якія нельга рашыць без агульнай згоды ўсіх праваслаўных аўтакефальных царкваў. Аднак, паколькі ўсе праваслаўны сабор ўсё ніяк не ўдаецца склікаць, дарэчы, із-за супрацьдзеяння Масквы таксама, то нічога не застаецца, як сыходзіцца з роляю пентархіі. Урэшце рэшт, давайце згадаем, што маскоўская праваслаўная царква, патрыархія, паўстала дзякуючы таму, што чатыры ўсходнія патрыярхі далі на гэта згоду.
Гаспадар Анатолю, праваслаўным свеце ўжо даўно, не першае дзесяцігоддзе, абмяркоўваецца праблема склікання вялікага ўсе праваслаўнага сабору. Чаму гэты сабор ўсё ніяк не можа сабрацца?
Гэты сабор ўсё ніяк не можа сабрацца, таму што паміж цэрквамі і сёстрамі ёсць разнагалоссі. Дагматычных разнагалоссяў няма. Заўсёды ёсць разнагалоссі наконт так званай кананічнай тэрыторыі. Гэта з спрэчка паміж маскоўскай патрыархіяй і ўсяленскай патрыархіяй наконт Эстоніі. Цяпер гэта спрэчка ідзе паміж маскоўскай царквой і румынскай, таму што на тэрыторыі Украіны ўжо румынская патрыархія адкрыла адзін прыход праваслаўны.
На Украіне ж вельмі уплывовы кіеўскі патрыархат, незалежны ад Масквы.
Але ў дадзеным выпадку павінна слова казаць тая царква, якая прызнана вселенскім патрыархам, залічана ў дыптых аўтакефальных царкваў. Далей Масква патроху пачынае прасочвацца і ўжо раскалола праваслаўную царкву Абхазіі, а гэта тэрыторыя спакон веку грузінскага патрыархату. І такіх спрэчак шмат.
Мы абмінулі Беларусь, але ж маскоўскі патрыархат здаўна глядзіць і на Беларусь як на сваю кананічную тэрыторыю. У чым увогуле гэтая кананічнасць?
Кананічнасць заключаецца ў тым, калі царква прызнаецца аўтакефальнай, пішацца ў сусветным патрыярхам са згоды трох іншых патрыярхаў: Александрыйская, Антыяхійская, Іерусалімская, Томас, грамата, дзе вызначаецца межы гэтай царквы. Маскоўская патрыярхія прызнана ў канцы 16-го стагоддзя ў межах тагачаснай маскоўскай дзяржавы. На ўсход ад маскоўскай царквы была руская царква або кіеўская метраполія. У 1685 годзе Масква фактычна, ў 686 годзе, нібыта юрыдычна Масква далучыла да сябе кіеўскую метраполію. Аднак паўселенскі патрыарх Григорій VII у 1924 годзе ў сваім Томасе, калі прызнаваў аўтакефалію польскай праваслаўнай царквы, гэта значыць і заходняя Беларусь, у гэтую царкву была ўлучана віленскі край, ён у сваім Томасе вызначыў, што Масква далучыла кіеўскую метраполію неканонічна. І таму ні патрыарх Григорій VII, ні патрыарх Дмітрій, который быў перад Варфоломеем, ні сам Варфоломей не прызнаюць кананічнасць далучэння было кіеўскай метраполіі, значыць, і ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь да маскоўскага патрыархату. Мала таго, патрыарх Варфоломей назваў гэтае далучэнне да маскоўскага патрыархату анексіяй, захопам.
Адна справа лічыць гэта анексіяй, але насамрэч што адбываецца, я памятаю, калі Польшу наведваў з візытам папа Ян Павел II і быў на Падляшшы, то па нашай Берасцейшчыне ездзіў з візытамі маскоўскі патрыарх Алексій, як бы пільнаваў свае межы.
Я нагадаю, што калі быў у Украіне Ян Павел II, Алексій ездзіў па нашым Палессі. Тут абсалютна не мае значэння. Справа тым, што каталіцкая царква ёсць каталіцкая, яна не прэтэндуе на тэрыторыі Беларусі на нейкую дамінантную ролю. Яна проста хоча, каб да яе правоў да яе ставіліся так, як і да праваслаўнай царквы роўна.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Міхася Скобла. Еще не с гісторыкам Анатолем Сидоревичем мы говорим про обновление пятиуладдзя во Ўсяленскай православной церкви и про ослабление уплыву московского патриархату. Спадар Анатолі, вось вы сказалі, што ўсяленскі патрыархат не прызнае вотчынай маскоўскага патрыархату тэрыторыю сучаснай Беларусі. Як вы лічыце, ці будуць надалей рабіцца некія канкрэтныя крокі ў гэтым кірунку?
Зараз я сказаў бы так, самы галоўны пункт адносін паміж ўсяленскім і маскоўскім патрыархатам гэта Украіна. Асабліва цяпер абвастрылася гэтае пытанне ў сувязі з хваробаю прадстаяльніка ўкраінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыархату Владзіміра. Літаральна на гэтых днях паўстае востра пытанне аб тым, хто будзе прадстаяльнікам царквы. Владзімір пакуль што адстойваў аўтаноміі ўкраінскай царквы і самакіравання, але Масква хацела б гэтую аўтаномію знішчыць. І вот зараз гэта пытанне паўстае. Правдападобна, што прэзідэнт Янукович ўжо зразумеў палітыку маскоўскага патрыархату, і ён будзе адстойваць таксама аўтаномію ўкраінскай праваслаўнай царквы.
Але аўтаномія гэта не ёсць незалежнасць царквы.
Гэта не незалежнасць, але гэта вялікая магчымасць самакіравання. Вот калі ў Беларусі, не дай Бог, памрэ Філарэт, то па статуту сінод расійскай праваслаўнай царквы можа прыслаць сюды любога на яго пасаду экзархам любога біскупа з любога пункту планеты. А ва Ўкраіне, калі зноў жа не дай Бог памрэ Уладзімір, то тут неабходна сабраць архірэйскі сабор украінскай праваслаўнай церкви. И он вылучает нескольких кандидатов на посаду митрополита, а уже синод православной церкви в Москве выбирает из них одного.
Вот такая розница помеж
автономной церквой и экзархатом.
Спадар Анатолий, часу у нас остается вельми мало, хиба опошнее пытание. Можно по-разному трактовать сегодня отношения Беларуси и России, але видовочно, что политично и экономично Беларусь старается выйти из зоны залежности от России. Белорусская православная церква спробовала унезалежниться от московского патриархату и у 20-е годы, и подчас другой сусветной. Чому ж тепер, коли існуе незалежная держава белорусская, гэтае пытанне нават не подымается?
Ну, по-першее, белорусская держава у особи ее головных керовников, по-моему, и не вышла с сферы московского уплыву. По-другое, сярод самого духовенства нема такого моцного аўтанамісцкага ці аўтакефалісцкага руху.
Про якія аўтакефалісцкія рухи можна меркаваць? Вось я згадаю, што недавно ў Ганцавічах я паразмаўляў са святарамі праваслаўнымі, якія там прысутныя. Яны мне сказалі, што ім забаронена прамаўляць казані, пропаведзі ў іхніх прыходах па-беларуску.
Ну, вось вам наглядны, кажуць, прыклад. І далей. Ёсць горкі урок Украіны і украінскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Москва вельмі боится, что некалі вселенский патриарх признает. Киевский патриархат. И тому я ведаю, что сярод некоторых православных святаров у Беларуси есть такая думка. Уже ж калі отделяться от Москвы, то лепш под Константинопольский патриархат, это значит, как было раней, в 16-м стагодзе, а лепш под Константинопольский патриархат, чем одразу обвещать аутокефалию. Бо калі под Константинопольский патриархат, это будет вертанне до стану 1685 года, до канонічнага стану. І Москва нічога не зможе на гэта заперечыць.
Але чаму сяленскі патріарх так і не прызнае уплывовы патріархат кіеўскі?
Разумееце, тут павінна быць згода трох патріархаў: Александрыйскага, Антыяхійскага і Єрусалімскага, ну а цяпер яшчэ кіпрскага архіепіскапа. Па-другое, ёсць яшчэ такая небяспека, магчыма, пабойваецца сяленскі патріарх расколу.
То бок у некай аглядная будучыні і украінскія праваслаўныя, і беларуская праваслаўная царква, яна цалкам застанецца пад маскоўскім патрыярхам.
І раз уже ёсць ідэя і рух да аўтакефаліі адзінай памеснай украінскай праваслаўнай царквы і да незалежнасці беларускай праваслаўнай царквы ад маскоўскай. Гэта ідэя раней ці пазней рэалізуецца. Просто на гэта патрэбен працяглы час. Балгарская праваслаўная царква, яе аўтакефалія, по-моему, обвещалося не меньше два раза. Аутокефалия грузинской церкви докладно два раза. И только на другой раз грузинская церква стала цалком аутокефальною.
Вы слухали передачу «Вольная студия» про змены у кіраўніцтве Усяленской православной церкви и про магчымыя наступствы этих зменов для Беларуси мы гутарылі с историком Анатолием Сидоревичем. С вами был Михася Скобла. Пачуемся на радио «Свобода» про стыдень.